Brno Industry 4.0 to není jen respektovaná odborná konference mapující zásadní změny v průmyslu s nástupem nové generace technologických změn. Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa Industry Clusteru 4.0, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese i podcast, který právě posloucháte.
Ten minulý rok byl takový začátek, takové to uvědomění, a to jsou dlouhodobé projekty. To znamená, já opravdu věřím, že v následující léta budou opravdu jako boom automatizační. V podstatě bych řekl, to je jedním z našich cílů, aby automatizace byla co nejjednodušší pro ty uživatele. Dalo by se říci, že v podstatě 20 let průměrně rosteme o 14%. Ono to souvisí s těmi inovacemi, s těmi technologiemi. Opravdu jako Beckhoff je velice technologicky orientovaná firma.
Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smelík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš pořad právě začíná. Musím se na začátek přiznat, že se vždycky těším a úpěnlivě očekávám, jakého hosta mi Industry Cluster 4.0 připraví k rozhovoru. Když jsem dostal jméno Tomáše Halvy ze společnosti Beckhoff, tak jsem měl radost hned z několika důvodů. V první řadě nějaký ten pátek už se známe, takže příprava otázek byla poměrně jednodušší. A za druhé jsme nedávno při mé redakční práci měli možnost dělat rozhovor, který byl společně s jeho šéfem z nejvyšších, s panem Hansem Beckhoffem, a ten si ukradl veškerou pozornost, že Tomáše Halvy jsem nebyl schopný se v podstatě na cokoliv zeptat, a teďka dostávám novou příležitost a jsem moc rád, že je se mnou ve studiu a vítám ho tímto u mikrofonu. Vítám vás.
Dobrý den.
Beckhoff má za sebou 40 let inovačního zásahu směrem do průmyslu. Co si myslíte, že dělá Beckhoff Beckhoffem, tedy jedinečným?
Tak je to víc věcí. Je to asi kombinace lidí a kombinace technologie. Beckhoff je firma, která už 40 let dělá automatizaci a dělá ji po svém. Ono všecko vychází samozřejmě už i od toho našeho zakladatele, od Hansa Beckhoffa, které jste zmínil. A on je opravdu jako speciální člověk. Já ho mám strašně moc rád. Je to člověk, který je opravdu obrovsky inspirativní. A tím, že je vystudovaný fyzik, tak on má velké základy technologie v podstatě ze všech stran. A ta technologie jako Beckhoffem vlastně je prostoupena. No a tím, že zase se vrátím asi k Hansovi, tím, že on dá lidem volnost, dá lidem možnost jakoby projevit ten svůj potenciál, udělat ty věci po svém, no tak to tvoří i takovou speciální kulturu v té naší firmě. Prostě se u nás dobře je. A to si myslím, že je úžasná kombinace.
Já myslím, že spousta lidí mezi posluchači zná příběhy značek, které vyrostly v podstatě z garáže rodičů a postavili základ budoucích impérií. Ona v podstatě taková byla i firma Beckhoff, a to možná nebude tak známé úplně všem. Mohl byste možná posluchačům nastínit, jak ta firma začínala, s jakými produkty, než se dostala k tomu, o čem se budeme povídat dál, tak kde Beckhoff začal před těmi 40 lety?
No, já se možná vrátím ještě trošičku víc než těch 40 let dozadu. Zmíním rodiče Hansa Beckhoffa, Arnolda a Elizabeth, kdy v roce 1953 vznikla firma Elektro Beckhoff. To je firma, která v podstatě z dnešního pohledu dělala elektromontážní práce, prodávala klasické elektrospotřebiče. Ale když si uvědomíte 1953, tak v té době to v podstatě už jakoby byla dost top technologie. Byla to věc, která hýbala světem. Vlastně tatínek Hanse Beckhoffa zemřel poměrně záhy. Hanzovi bylo 26 let a jeho maminka vlastně dala tu příležitost svým čtyřem dětem, aby vlastně celou firmu převzali. Zajímavé je, že vlastně jako nejstaršímu Hanzovi bylo 26 a nejmladšímu bylo 16. Takže v tomhletom věku čtyři děti začaly podnikat. Tu firmu si v podstatě nějakým způsobem rozdělili, každý se staral o něco. A dneska mimochodem Elektro Beckhoff stále je poměrně velikým vlastně hráčem na poli elektroinstalace. I ty spotřebiče dál vlastně firma prodává. A Hans se tedy v tom roce 1980 začal věnovat spíš té průmyslové části té vlastně firmy jeho rodičů. No, takže to je takový nějaký začátek. Hans začal tak, že vlastně on vyvíjel tedy aplikace s mikročipy, začal dělat rozvaděče průmyslové. Možná z těchhletech dob je i nějakých prvních pár zákazníků. Úplně první zákazník byla firma Schirmer Maschinen. Ta vlastně, možná jenom si dovolím odbočku, taková firma, která vlastně celou dobu až do dnešního dne se věnuje tomu, že vyrábí stroje pro výrobu oken. A vlastně dnes už i tato firma je součástí vlastně společnosti Beckhoff, protože vlastně soudobý majitel neměl nástupce, potřeboval vlastně předat firmu. No a tím, že vlastně od té doby, od toho roku 1918 s Hansem byli velcí přátelé, protože on byl ten, který Schirmer Maschinen dělal vlastně první stroj, tak celou tuto dobu vlastně byly ty firmy společně, tak dneska, protože vlastně Beckhoff je velká firma, rozrostla se velmi od té doby, tak Schirmer dneska je i naší součástí. No a velmi často se třeba děje i to, že v rámci tady téhleté naší součásti si my i naše technologie, tak říkajíc, třeba i odzkoušíme na tady této firmě. Takže to je jenom nějaký příklad, kde vlastně začaly nějaké ty první krůčky. Z té doby nebo z podobné doby je vlastně i naše spolupráce s firmou Continental, možná pár let potom později, opět až do dnešního dne vlastně s Continentálem Beckhoff spolupracuje. No a když půjdu zase kousek dál, někdy možná kolem roku 1990, se Hans, protože ta firma se rozrůstala, tak on se musel v podstatě rozhodnout. Bude se věnovat tedy instalacím, bude se věnovat stavbě strojů nebo se bude věnovat komponentům. Takže rozhodl se tak, že vlastně chce vyrábět komponenty, chce vyrábět vlastně části, ze kterých teprve budou jiní stavět stroje. A myslím, že se rozhodl dobře, protože to, co vlastně dnes z Beckhoffu vzniklo, je opravdu jako obrovská firma, úspěšná firma. A v podstatě jedna z nejúspěšnějších firm na automatizaci celosvětově.
A když jsme u toho dneška, tak dnes produkty a řešení Beckhoffu v podstatě pomáhají v propojení těch dvou často znesvářených světů IT a OT. A v tom nedávném rozhovoru s Hansem Beckhoffem zaznělo, že měl tu myšlenku už úplně od počátku, když dělal komponenty, tak věděl, že bude čas, nebo je potřeba, aby se ten IT a OT svět rozuměl. Vnímáte to tak, že jste tím spojníkem mezi těmi dvěmi světy, tedy i úspěchem digitalizace, jak je vnímána, že si musí tyhle světy rozumět?
No, jednoznačně. To z mého pohledu je to alfa a omega celého dnešního světa té výroby. Ani nechci říct automatizace, protože to je nějaká jedna část z celé výroby. ale dneska ty IT technologie v podstatě prorůstají, nebo měly by být prorůstány v podstatě celým výrobním procesem. O digitalizaci se píší knihy a články a v podstatě je to nějaký motor té dnešní doby. A ano, je pravda, že vlastně úplně od počátku, když jsem tady hovořil, že jeden z prvních strojů byl nějaký jednočip, tak na tom jednočipu se dá samozřejmě naprogramovat jenom nějaké omezené množství. Ale velice záhy vlastně Hans v podstatě šel do toho, že vytvořil nějakou PC automatizaci. Neboli v podstatě to, že klasické PC se použilo, nebo klasické, průmyslové, ne zcela klasické, ale vlastně PC, které je přizpůsobeno požadavkům průmyslu, tak tohleto PC je použito pro řízení, je použito nejen pro takové ty klasické algoritmy řízení stroje, ale dál se to nabaluje na to, že můžeme spolupracovat s dalšími komponentami, můžeme spolupracovat s databázemi, můžeme spolupracovat s výrobním systémem. S tím souvisí dneska zase velice, velice dost vyzdvihovaná diagnostika a prediktivní údržba. A tohle to všecko dává samozřejmě smysl, protože potřebujeme, aby ta výroba byla jednak co nejefektivnější, na druhou stranu v případě nějakého problému, aby jsme dokázali co nejrychleji identifikovat problém a kde ten problém je. A to prorůstání těch IT a IoT světů je prostě přirozené. Takže na jednu stranu byla to nadčasová myšlenka Hansova, na druhou stranu v podstatě celý svět se tady touhletou cestou vydal.
A my jsme to řekli o Hanzi Begoffovi hodně. Samozřejmě je to výrazná tvář značky. Ale u mikrofonu mám Tomáše Halvu a mě by zajímalo, co vás osobně přivedlo ke značce Beghoff a v podstatě dovedlo až k vedení lokální pobočky.
No tak já jsem v podstatě celý profesní život jsem buď v automatizaci nebo v business developmentu. Já jsem několik let strávil ve společnosti Siemens, několik let jsem strávil v Control Technik, dneska Nidec, takže s automatizace si myslím, že jsem nasál v podstatě spoustu věcí a vždycky to byl obor, který v podstatě byl ten můj. Nějakou dobu jsem potom působil v Jihomoravském inovačním centru, kde jsme vlastně našim klientům pomáhali ať už s začátkem biznesu nebo se jakoby prodejem technologií. To znamená, tam jsem třeba potkal se spousty vědců a se spoustou lidí, kteří mají výborné nápady, ale úplně tak dobře třeba nevědí o tom, jak začít ten biznis, jak prodat tu svoji myšlenku. Takže tohle to byla taková nějaká moje druhá zkušenost, kterou jsem měl. A v té době mě vlastně Beghoff oslovil, byl jsem vlastně osloven a v podstatě jakožto člověk, který automatizaci zná, tak Beghoff mi nebyl vůbec neznámý. Beghoff je v podstatě vždycky pro mě byl firma, která je high-tech a která je velice zajímavá právě tím, co dělá. Takže jsem řekl, dobrá, zkusím to. Myslím si, že bych mohl být tím, který skloubí takové ty myšlenky technologické s těmi myšlenkami biznisu a jak tu firmu tady začít a jakým způsobem ji nějak rozvinout. No a vyhrál jsem výběrové řízení, úplně jednoduše.
A myslíte si, že v České republice ten Beghoff je vnímán něčím specifičtějším, než je tomu v Německu? Já předpokládám, že věhlas Beghoffu je hlavně to Německo, ale za ty roky sleduju, že jste v České republice tomu jménu taky dávali velice dobré konotace. Ale jsou nějaká specifika, jak Češi vnímají Beghoff?
Tak ono je asi potřeba říct, že i když se mi to neříká úplně lehce, takže vlastně Česko, nebo klidně si můžeme říct podobné věci o Slovensku, je v podstatě takový výrobní závod toho Německa. A s tím tady hrajeme, s těmito kartami, a samozřejmě, jakožto řeknu velká německá firma, jsme tady nějakým způsobem vnímáni. To je jakoby jedno specifikum. Na druhou stranu, když přemýšlím o tom, my jsme museli na začátku samozřejmě jako velice dobře ukazovat to, co to vlastně Beckhoff znamená, protože Beckhoff není jenom to, že máme nějaké PC a to PC řídí, ale je to o spoustu softwaru, je to o pohonech, je to o spousta věcí, která Beckhoff má. Takže museli jsme i nějakým způsobem rozvíjet znalost trošku hlubší. No a tam už bych chtělo přesvědčit ty lidi i něčím, co jsme tady dokázali lokálně, protože to specifikum Česka je o tom, že ten český člověk se vás zeptá, to je hezké, že tady v Německu máte to a to, ale ukažte, co máte tady. A takže v tomhletom si myslím, že je taky jako obrovská naše práce a v tomhle tom musíme vždycky ukázat, že jestli v Německu to funguje, tak to ještě neznamená, že je to vždycky i tak u nás.
Nicméně v rámci korporátních čísel se Beckhoff mohl nedávno pochlubit, že i v turbulentním roce 2020 vykazoval konstantní ekonomický růst. Už to zpravda nebylo tak vysoké jako od roku 2000, ale mě by zajímalo, co si vysvětlujete tím, že opravdu dokáže Beckhoff trvale ekonomicky růst, a je třeba zatím i to, že máte velkou diverzitu těch produktů v nabídce a řešení segmentů, kde jste schopni dodávat?
A je pravda, že se můžeme pochlubit obrovským růstem nebo dlouhodobým růstem. Vlastně dalo by se říci, že v podstatě 20 let průměrně rosteme o 14%. Včetně třeba toho minulého roku, kdy jsme třeba tady v Česku rostli jenom o 2%. Takže ano, já jsem za to strašně rád. A myslím se, že část toho úspěchu už jsem i říkal, protože ono to souvisí s těmi inovacemi, s těmi technologiemi. Opravdu jako Beckhoff je velice technologicky orientovaná firma. A když bychom něco měli říct jako proč, tak je to o tom, že se snažíme vždy inovovat. Pořád prostě přicházet s něčím novým. Ono, ne třeba každý rok lze najít nějakou průlomovou technologii, ale třeba jednou za 5 let si myslím, že se nám to daří. Určitě k tomu přispívá i to, že asi jsem o tom také už trošku hovořil, taková ta kultura v té firmě. My se snažíme mít poměrně plochou organizační strukturu. Nemáme příliš mnoho manažerů a jejich manažerů a jejich manažerů. A zase dává to takovou tu volnost těm našim kolegům a mít možnost tak jakoby se radovat z té práce. Ono to možná bude trošku ukazovat i nějaké číslo, když si vezmeme, že třeba za loňský rok cirka 1 miliarda eur je vlastně globální obrat. A tady tohleto číslo jsme dokázali zvládnout ve 4500 zaměstnanců. Tak myslím si, že to je poměrně malé číslo na to. A zase nám to říká, 40% tady z těchto našich zaměstnanců jsou inženýři. No, to znamená, že opravdu jako ta technologie prostě je prostoupená celou firmou. Široká nabídka, to je další věc. V podstatě my jsme začali s nějakým jakoby jednoduchým systémem na řízení pohonů. Dneska máme pohony všeho možného charakteru. Začali jsme s, jak jsem říkal, s jednočipy. Dneska máme obrovskou škálu řídicích systémů od maličkých na ARM architektuře po obrovských s dvouprocesorovými jednotkami. Je to v podstatě spoustu věcí dohromady. Ještě mě napadá taky jedna věc, není to jenom o těch lidech jako takových, ale taky o tom, jak se staráme o zákazníky. Zase příkladem budiš to, co jsem jmenoval, se zákazníka se stala vlastně nějaká součást naší firmy díky tomu, že se snažíme tomu zákazníkovi být co nejblíž, být jeho parťák, být jeho takový kamarád, který mu pomůže, když neví kam dál.
Já bych se možná v rámci těch statistik ještě vrátil k tomu kritickému roku a mě by zajímalo, jestli si myslíte, že pokud ty neblahé měsíce přinesly pozitivního, a to bych opustil oficiální statistiky nákazy, tam toho bylo pozitivního možná až moc, ale to pozitivní z hlediska našeho povídání, že se ukázalo, že automatizace a digitalizace dokáže vyřešit spoustu problémů, které třeba nastaly. A shoduje se to s vaší zkušeností, že ty poslední měsíce dokázali v řadě firem nastartovat ten proces digitalizace, automatizace, že si řekli, jo, tohle to nám mohlo řešit problém, ale bohužel jsme to neměli. A že ta digitalizace, automatizace jde teďka do popředí?
No, to asi mnoha lidem otevřelo dveře. Ono to asi mnoha lidem otevřelo oči.
A vám možná ty dveře, jako abyste
dveře,
to vymysleli.
Dveře nám. Samozřejmě, když se díváte na poloprázdnou výrobní halu, protože máte půl svého ansáblu někde v karanténě, tak to není asi to, co byste chtěl vidět jako majitel firmy. Takže přemýšlíte co a jak a najednou zjišťujete, že to, co často jste si třeba říkal, bylo by to dobré, ale až na to někdy chviličku budu mít čas, tak to zautomatizuju. Asi to jde, říkají mi, že bych teda jako asi mohl. No tak ta doba asi přišla a já si myslím, že spíš v podstatě v následujících měsících a letech ještě přijde, protože ten minulý rok byl takový začátek, takové to uvědomění a to jsou dlouhodobé projekty. To znamená, já opravdu věřím, že v následující léta budou opravdu jako boom automatizační.
Já bych se chtěl chvilku bavit ne o vaší firmě, ale o vašich zákaznících a mě by zajímalo, jaké obecně produkty, které Beghof nabízí na tuzemském trhu, těm zákazníkům přináší výhody. Proč by s vámi měli chtít spolupracovat? Ta první věc, která vás napadne.
Úplně první věc, která mě napadla, je to, že my jsme otevření. Že my nejsme firma, která říká, musíte používat Beghof od A do Z úplně vše a jinak to prostě nebude fungovat. Ne. My říkáme, ano, máme tady řešení, které vám to zvládne od A do Z opravdu zautomatizovat. Ano, můžeme. Ale pokud máte své důvody k tomu, abyste využili třeba kód, který už jste použili třeba na jedné části té linky, nebo pokud jste zvyklí na nějakou průmyslovou komunikační sběrnici, nebo pokud máte prostě programátora, který je zvyklý programovat v daném programovacím jazyku, tak tyhle ty věci my říkáme OK, my s tím nemáme problém a umíme zaintegrovat v podstatě i věci třetích stran. To je jako z mého pohledu nejzásadnější věc a i proto často v podstatě zákazníci řeknou, ano, Beghof nejenže má jako dobré technologie, výkonné, high-tech, ale nám nebrání v tom jet si svým směrem, dělat to tak, jak ten zákazník v podstatě má vymyšleno, potřebuje a přizpůsobíme se my tím naším řešením. Asi mě potom napadají technologické věci. Jsou to zase takové termíny, které bych tady jako jmenoval, jsou třeba různé programovací jazyky třeba vyšších úrovní, které často v tom klasickém řízení asi nejsou aplikovány, ale zase to souvisí s nějakou tou naší filozofií, kde se snažíme vždycky vzít to nejlepší, co existuje. Takže prostě pokud dneska programátor je zvyklý programovat, dejme tomu v Javě, v C Sharpu, tak to jsou v podstatě jazyky, se kterými my umíme spolupracovat. Nebo co se týká třeba kolaborace v týmu. Pro vývojáře, kteří potřebují na tom daném projektu dělat v týmu, tak umíme použít standardní IT nástroje pro kolaboraci v týmu a tak dále. Takže to jsou jakoby další věci. No a asi poslední taková jako zásadní, co bych asi tady chtěl zmínit, tak je to, že se těm našim zákazníkům snažíme pomoct. Prostě zase říkal jsem to, je to takový ten přístup parťák, nebo prostě pomůžeme si, místo toho prvně budu přemýšlet o tom, jakou udělám nabídku a jaká bude cena, a potom se rozmyslím.
Když jsme u těch zákazníků, jeden takový trend, který sleduju poslední dobou, je, že ta automatizace a digitalizace proniká do menších a středních firem, což častěji možná nebývalo zvykem. Vy to možná budete dedukovat trošku hůř, přece jenom klasický zákazník, výrobce strojů a tak dále, tak možná na poli těch nejmenších třeba není, ale dokážete se ztotožnit s tím tvrzením, že opravdu malé a střední firmy naskakují na ten proces automatizace a digitalizace častěji? A jsou zatím třeba nějaké důvody? Zlevnilo se to řešení nebo opravdu chybí lidi? Kde hledat vysvětlení v tomhle?
Tak určitě vidím spoustu nových, třeba i malých firm, které se automatizaci nebo digitalizaci začaly věnovat. Určitě je to trend jako takový, takže určitě i s tím trendem vzniká spoustu firem. To je jakoby jedna věc. A druhá věc, mezi našimi zákazníky vzniká třeba i spoustu firem integrátorských, nebo spoustu vznikají integrátorské firmy, což zase jsou většinou malé nebo střední firmy, to nejsou tisíci hlavé kolosy. A ty největší firmy jsou z řad, tak jak my jim říkáme, koncoví zákazníci, to znamená, to jsou už ti uživatelé, kteří tu technologii provozují. Tam bych řekl, že jsou zase specifické potřeby, oni potřebují sbírat data, vyhodnocovat data, potřebují specifickou údržbu třeba, o té jsem taky hovořil, ale co se týká těch malých firm, tak si myslím, že nejvíc vznikají právě z oblasti těch integrátorských aktivit, kde v podstatě se snaží teďka najít na trhu co nejzajímavější nějakou novinku technologickou, zaimplementovat i dostávající technologie nebo povýšit třeba stávající technologii na nějakou lepší úroveň, vydolovat z dat nějakou přidanou hodnotu a podobně.
Už jsme v úvodu řekli, že oboru dáváte až 40 let inovací. A já bych chtěl být teďka trošku konkrétní. Jaké produkty v poslední době snesou to nejpřísnější inovační měřítko?
No, když jsem zmiňoval, že jsme technologická firma, jsme high-tech firma, tak asi bych měl najít nejenom jednu, ale možná několik zástupců. Napadá mě několik věcí, ale začnu asi z toho pohledu, že my v Backhofu nejen vyvíjíme veškeré technologie, ale i vyrábíme v Německu. Zejména v dnešní době, kdy teda máme dost problém s globální situací na poli nějakého transportu a logistiky, tak tady se jasně ukazuje, že to bylo jedno z velmi chytrých rozhodnutí. Ale proč to říkám? Jde o to know-how, jde o to, aby v podstatě naši vývojáři a naši produkt manažeři se mohli podívat třeba i do toho výrobního závodu, jak se to tam kolegům skládá, jak se jim to tam vyrábí, jestli bychom nemohli to nějak optimalizovat a tak dále. Takže to je jenom tak jakoby na úvod. Co se týká jako technologií jako takových, tak když už jsem mluvil o PCčkách, tak vlastně Backhof si i vyvíjí svoje vlastní motherboardy. Není to o tom, že bychom že bychom vlastně někde vzali nějakou prefabrikovanou desku a tu osadili procesorem, ale v podstatě to know-how je přímo u nás. A my vlastně velmi úzce spolupracujeme s Intelem na tvorbě třeba těch základních desek, velmi úzce spolupracujeme s Microsoftem zase na tvorbě a přizpůsobení operačních systémů a BIOSu a tady těchto věcí. Takže se snažíme v podstatě třeba ty PC udělat tak, aby byly přesně podle potřeb toho průmyslu. Z jedné strany vezmu nějaká kompaktní PCčka na ARM procesorech, která jsou opravdu velmi, velmi málo výkonná. Na druhé straně průmyslový server, který má 40 jader ve svém procesoru, který má 1 terabyte paměti, tak takovéhle průmyslové PC je opravdu jako takový velký bumbrlíček, který v podstatě by teoreticky zvládl řídit možná i polovinu nebo celou průmyslovou halu. Co se softwaru týká, asi bych nechtěl opomenout něco, čemu říkáme Twinket, protože jsme na něj velmi hrdí. Twinket je v podstatě náš automatizační software, ať už jako vývojový nástroj pro lidi v automatizaci, anebo stejně potom říkáme i tomu runtimeu, to znamená tomu softwaru, který běží uvnitř toho stroje. A vlastně už třeba v roce 2012, tak v té době ten náš software byl schopen synchronně hýbat víc než 1000 servoos. Takže když si představíte, tady tahleta úloha není vůbec jednoduchá. My jsme ten software napsali tak, aby byl komponentní, aby bylo možné jej jakoby rozšiřovat. Momentálně krom řízení, krom pohonu, krom těch klasických věcí, tak můžeme implementovat algoritmy pro přesná měření, pro analýzu dat. Můžeme tam zaimplementovat kamerové systémy. Máme velmi moderní na standardu HTML5 založenou vizualizaci. Máme možnost do toho softwaru a tím pádem i vlastně do strojů připojit v podstatě jakoukoliv sběrnici průmyslovou. Takže konektivita je pro nás velice důležitá. Můžeme tam zapojit databáze, můžeme tam ty data zpracovávat různými způsoby. Takže to jsou takové jakoby highlights toho našeho softwaru. Ten si myslím, že určitě je velmi, velmi unikátní. A kdybych měl třeba zabrousit mezi pohonářské systémy, my máme svoje vlastní pohony, ať už jsou to krokové motory, servomotory, lineární motory. Novinkou může být třeba prvek, který v podstatě je náhradou klasického pneumatického válce, že je to elektronický válec, který šetří spoustu energie. No a takové ty asi momentálně největší novinky jsou vlastně transportní systémy XTS, Extended Transport System pro vlastně jakoby jednodimenziální pohony nebo polohování a potom Xplanar, který umí polohovat vlastně až v 6 dimenzích.
Já bych u toho Xplanaru se možná na chvilku chtěl zastavit. Je to něco, co jsem viděl poměrně nedávno a moc se mi líbí ten už asi zažitý název letající koberce. Řeknu, že dodávám letající koberce v oblasti automatizace, tak já myslím, že to bude pro řadu posluchačů, kteří se s tím systémem ještě nesetkali, poměrně náročné si představit. Dokážete mi pomoct jim přiblížit, co ten Xplanar dělá a na jakém principu funguje?
No, určitě se pokusím. Ono, kdyby jsme se mohli podívat na video, bylo by to mnohem jednodušší, ale zkusme si představit situaci, kdy potřebujete při výrobě nějakým způsobem reagovat na situaci, ať už je to tím, že například potřebujete změnit dráhu kvůli tomu, že nějaký test nevyšel dobře, tím pádem potřebujete nějak jakoby změnit výrobní postupy. nebo potřebujete z nějakého jiného důvodu vlastně tu celou trajektorii toho polohování uspůsobovat dané situaci. Takže máme nějakou plochu, která je složená ze statorů, říkáme z dlaždic, a potom máme jezdce nebo movery, které vlastně opravdu levitují na magnetickém polštáři. Opravdu je to v podstatě nějaká magnetická levitace, kdy, dejme tomu, ve výšce 10-15 mm se pohybuje jezdec ve tvaru takové nějaké dlaždice nebo ve tvaru, řekněme, čtverce. Ty jezdce je možné třeba i spojovat, aby bylo možné zvětšit zatížení. A je možné teda nejen jezdit klasicky v té ploše, ale je možné vlastně se pohybovat směrem nahoru dolů, to znamená do osy Z, dvě osy pro naklápění a v podstatě další osu formou rotace, to znamená celá ta dlaždice se umí otáčet. No, to se dá velice krásně využít různými způsoby. Takové typické aplikace mohou být třeba v farmaceutickém průmyslu, když si představíte nějakou třeba farmaceutickou výrobu, kde potřebujete něco zamíchat, potřebujete něco proštěrchat, potřebujete jakoby opravdu takový velmi přesný pohyb. Dá se to použít třeba někde v laboratořích nebo při přesném měření. Dá se to použít třeba v potravinářském průmyslu, různě v testovacích nějakých stanicích. Dám nějaký příklad. My máme jednoho zákazníka, s kterým teďka vyvíjíme technologii, která vlastně tady tímto způsobem velmi, ale velmi zjednoduší stávající stroj, kdy místo několika kamerových stanic, které vlastně museli přesně změřit určitý tvar, no tak vlastně ten výrobek je unášen na tom jezdci a vlastně ty potřebné testy kamerové jsou vlastně v rámci jednoho toho moveru, toho jezdce, jsou udělané tak, že vlastně jezdec se natočí nad tím správným směrem, potom se pootočí, další test proběhne, pootočí se dál, natočí se zase na nějakou další předem definovanou polohu, udělá se další test a tak dále. Takže v podstatě obrovské zjednodušení celého stroje i zrychlení potom celého toho testování. To možná jenom jako nějaký příklad toho, aby si posluchači mohli trošku představit, jak to funguje.
Já myslím, že se domluvíme, abychom jim zprostředkovali i to video, takže doplníme i videem pro zájemce. Ale když už jsme u té inovace, tak každá inovace je v podstatě tažená hlavně trhem a tržním požadavkem. Při té automatizaci a digitalizaci se mi zdá, že jeden takový hodně častý je, že potřebujeme komponenty i automatizační jednoduché pro obsluhu. A mě by zajímalo, jestli myslíte, že i vývoj produktů a výroba produktů Beckhoffu jde tímto směrem, aby byly stále uživatelsky přívětivější. Přece jenom být uživatelem průmyslové automatizace vyvolávalo v minulosti poměrně značnou sadu dovedností, které potřebuju. A co si budeme nalhávat, takových lidí, co tu potřebnou sadu dovedností má, je čím dál tím méně. Reaguje na to Beckhoff při vývoji produktů, aby to opravdu bylo, jak se říká, user-friendly?
No určitě. V podstatě bych řekl, to je jedním z našich cílů, aby automatizace byla co nejjednodušší pro ty uživatele. Asi jeden z takových těch nejviditelnějších příkladů mě napadá naše One Cable Technology, což je vlastně sada technologií pro různá zařízení, která spočívá v tom, že v minulosti bylo potřeba pro zapojení určitých zařízení několika kabelů, několika nastavování. Dnes to, co my se snažíme dělat, tak je v podstatě zapojení jednoho kabelu. Ať už se jedná o klasický motor, ať už se jedná třeba o sběrnici, o průmyslovou komunikaci, ale ať už se jedná třeba i o takovou věc, jako je UPSK, jako je vlastně záložní zdroj napájení. Všechny tyto jmenované a mnoho dalších technologií dokážeme prostě jednoduše propojit jedním kabelem a to je vše. Zase si půjčím trošku myšlenku Hanse Beckhoffa, protože on často říká, že taková nějaká jeho vize je, těžko se mi to do češtiny překládá, ale řeknu to něco jako automatizační prodlužka. V podstatě, když si představíte takovou tu klasickou prodlužku, tak abyste všechny komponenty zapojili tímto jednoduchým způsobem a ono se to samo udělalo tak, aby to už bylo. Tak tohle to je nějaká naše vize. Já myslím se, že krůček po krůčku se tam někam dostáváme. Zase napadá mě třeba EtherCAT a jeho diagnostika, protože samozřejmě jako to vědět, kde nastal nějaký problém, to je opravdu jako zásadní. A EtherCAT je napsaný tak, že v podstatě ten, kdo se do něj podívá, tak ví, kde nastal problém. Což u jiných sběrnic třeba nebývá až tak úplně jednoduché. Napadá mě třeba technologie TwinCAT Analytics, kterou používáme pro zpracování a vyhodnocování dat. V podstatě tady tuhletu technologii jsme navrhli právě proto, aby uživatelé bez znalosti programování jenom úplně jednoduchým způsobem si načrtli graficky, jak budou chtít zpracovávat data, která ze stroje vlastně dostaneme. A tady tato technologie sama vygeneruje kód, který potom ta data zpracuje. Takže to jsou takové nějaké příklady toho, jako kam se dnes dostáváme.
Děkuji za zajímavé příklady. Já bych zkusil ještě možná filozofickou část téhle otázky. A je třeba tady tohleto zjednodušování automatizace i cesta, jak do průmyslu opět přitáhnout mladší lidi? Přece jen zájem o práci v průmyslu klesá, zájem o technické obory klesá a je tady to jít tomu naproti a udělat jim tu práci jednodušší, zajímavější, atraktivnější, třeba ten způsob, jak znovu dostat lidi do výrob?
Určitě může být, určitě je to o tom to nějak zatraktivnit i z pohledu těch zaměstnavatelů, protože možná to může souviset i s takovým nějakým naladěním té společnosti, když se řekne, je to právník, je to doktor, anebo je to technik, tak je potřeba z mého pohledu, aby jsme se nad tím třetím výrazem neusmívali, ale bychom prostě řekli, jo, to je machr. A to je asi dlouhodobá práce, souvisí to spíš z mého pohledu se vzděláním. My můžeme, jako z našeho pohledu, my můžeme udělat to, aby jsme přizpůsobili tu technologii stávajícímu stavu znalostí těch lidí. Ale to, aby to opravdu měli rádi nebo neměli rádi, to si myslím, že jako má hlubší kořeny.
Já mám tady připravenou jednu otázku, se kterou ani nevím, jestli to mám risknout, ale já to zkusím v době tohoto natáčení, že to vypadá, že se vracíme trošičku do toho normálu, možná trochu novějšího normálu a co to teďka znamená pro Beckhoff? Vy jste taky byli v té složité situaci jako spousta dodavatelů, vy jste nemohli k těm zákazníkům, vy jste nemohli představovat ty novinky, tím, že se vám rozjela roadshow, zatímco mluvíme, že ji máte úspěšně za sebou, můžete se setkávat se zákazníky a je to třeba něco, protože říká se hodně jsme digitalizovali, cesta je digitalizace, je to něco, co zase asi digitalizovat úplně jsme se nenaučili až tak úspěšně a to setkání a být tím parťákem je o tom osobním setkání. Vracíte se k tomu?
No, já myslím, že my to všichni potřebujeme. O tom setkávání si myslím, že to je. My samozřejmě jsme se nějakým způsobem taky přizpůsobili. Říkáte roadshow, což je v podstatě takový nějaký seriál prezentací a takové nějaké představování aktuálních technologií a novinek pro naše zákazníky. A i z toho důvodu, aby jsme byli blíž, tak to neděláme jenom jako v jednom místě, děláme to ve více místech, takže chceme, aby ti naši partneři a zákazníci to měli k nám co nejblíž. My jsme třeba vlastně začátkem letošního roku začali takový úplně nový koncept, kterému jsme začali říkat Backhof čtvrtky, což jsou v podstatě první čtvrtek měsíci, máme vždycky v jedné z našich poboček otevřeno a zákazníci k nám chodí, my se s nimi bavíme, ukazujeme jim, co je nového, co je zajímavého. To je velmi za ten rok, musím říct, oblíbený a jako hezký koncept, protože máme možnost se opravdu vídat. Ono, ten online svět je samozřejmě efektivní. I to roadshow jsme dneska byli v podstatě i nuceni udělat hybridně, takže měli jsme návštěvníky přímo v sále, měli jsme ale i posluchače u notebooku. To je všecko hezké, ale myslím si, že takovéto lidské popovídání si a vysvětlení se těch věcí mezi čtyřma očima to prostě nevynahradí. Takže čím víc to půjde se potkávat osobně, tak tím budu raději.
Já se přiznám, já jsem si trošičku nahrával na tu poslední závěrečnou otázku, kdy mě by zajímalo, až už pojedete za těma lidma tou roučou, tím hybridem, jestli jim brzo dovezete nějaké nové létající koberce. Dokážeme lidem slíbit, že má Backhof po těch 40 letech ještě v rukávu nějaké inovace, které bude potřeba vidět, ať už to v jakékoliv formě?
No, my vždycky máme něco v rukávu, takže je to v podstatě jenom o tom, co momentálně já si mohu dovolit nebo nemohu dovolit anoncovat. Vím o tom, že se určitě chystá spoustu zajímavých věcí. Příští týden budeme třeba vystavovat na veletrhu v Brně, takže určitě budu rád, když posluchači se tam podívají a něco z toho i ochutnají. Ale jinak, abych aspoň maličko poodkryl, zmínil jsem trošičku i nějaké kamerové aplikace, takže jako něco se chystá třeba v oboru vision a zpracování obrazu.
Vidíte, já jsem teďka přišel na jednu tu chybu té digitalizace, protože my budeme cestovat trošku v čase a ten rozhovor asi vyjde po tom veletrhu, takže to teďka zklamu posluchače a možná je spíše navedu na ty čtvrtky, ty asi stále děláte, takže to setkání a ty inovace můžete ukázat, protože mě ten rozhovor přesvědčil o tom, že 40 let inovací přinesl ale opravdu velkou řadu produktů, které jsme zmínili, řešení a hlavně ten přístup, že hledáte řešení pro zákazníky, aby řešil jejich problém, aby digitalizoval jejich firmu a jim přinášel ten úspěch. A já jsem rád za to, že to děláte, i za to, že jste si udělal čas pro tento rozhovor. Toto byl Tomáš Halba ze společnosti Backhof Automation a já moc děkuji, že byl s námi u tohoto rozhovoru.
Já moc děkuji za pozvání a také děkuji. Těším se někdy zase možná příště.
Vám, vážení posluchači, děkuji za poslech. Pokud se vám epizoda líbila nebo třeba nelíbila, tak budeme rádi za zpětnou vazbu, jakoukoliv. A hlavně, pokud se přihlásíte k odběru a budete poslouchat i epizody příští. 6. ročník konference Brno Industry 4.0 se uskuteční 20. ledna 2022 a bude opět věnován všem aktuálním tématům a technologiím z oblasti digitalizace a flexibilní výroby. Zapište si do kalendáře, jste srdečně zváni. Sledujte nás na LinkedIn nebo na našem webu www.ic40.cz. Odebírejte náš newsletter. Platforma Brno Industry 4.0 je finančně podporována Jihomoravským krajem, který chce zůstat krajem inovací a moderních technologií.